Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога любовь между народами.
А на одну речь Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаем за Ним оставивший себе.
Речь. Pastira.
Hristos Voskrese, poštovani slušaoci, dobro došli u novo izdanje emisije Reč Pastira. Ovu emisiju za vas su pripremili i realizovali producent Marko Perunović i voditelj Jelena Jež. A evo danas sa nama u studiju sveštenik Lazar Vojvodić, duhovnik u paraklisu svetog arhiđakona Stefana u KBC Bežanijska Kosa, takođe veroučitelj u gostiteljskoj školi, to je lepo reći. Oče Lazare, Hristos Voskrese, dobrodošli.
Vajzno, Hristos Voskrese.
Blagoslovite.
Bog blagoslovi sve nas.
Evo naša današnja tema nadovezuje se u stvari na onu poruku i pouku koju smo čuli u nedeljnom evanđelskom začalu, pa neki naš interni ovako radni naslovi, u stvari mi raslabljeni i slepi, nego šta smo, nego smo raslabljeni i slepi.
Pa, mi kao ljudi veoma često se pokažemo upravo u tom nekom svom, nekom svoje suprotnosti kao neljudi, a veoma često to možemo da podvedemo pod priču o našoj slabosti, samo ne vidimo svoju neljudskost, odnosno nemanje ljubavi. Raslabljeni svakako duhovno je savremeni čovjek izuzetno raslabljen, jer je odlutao od Hrista, otišao od svog putovođe i svog vođe, jednostavno negde se zagubio, traži neko drugo duhovno uhlebljenje. I neminovno je da posljedica svega toga bude raslabljenost. Znači, nemanje Hrista kod sebe automatski povlači i nemanje ljubavi. Sad izuzijamo sve one ljude koji su zaista imaju stvarno životnih tegoba i teskoba zbog kojih kažemo da su zaista raslabljeni. Ali veoma često se dešava da upravo ti ljudi koji imaju razloga da kao pravedni Jov zakukaju pred Gospodom da zašto mi i tolike godine mi, zašto ne neko drugi, jer veoma često su ti ljudi bili i dobri ljudi, dobra deca, dobri porodični ljudi. Zašto se njima to, da tako kažem, ta raslabljenost dešava, a oni veoma često uopšte i ne ropću. I oni tu svoju raslabljenost zaista doživljavaju kao zadatak za podvig spasenja. Znači, njima je svaki dan vaskršnji dan, njima je svaki dan jedna borba. Pre svega, verovatno pre podne dođe borba kao što je Hristos imao u Adu u subotu. E, to je otprilike njima ta jutarnja borba i preko dana Vaskrs s njim se svakako dešava. Da, to svakako govorim ljudima koji dolaze kod nas, ne mogu da se otme, da tako kaže, već toki godine utisku za borbu tih ljudi koji traže Gospoda, koji dolazi iz doma za invalide i dođu kod nas u paraklis da se Bogu moli. I onda vidite ljude koji su zaista fizički i duhovno razmontirani. I vidite nas koji smo upakovani lepo. Vidite da smo u stvari mi duhovno razmontirani, oni duhovno utvrđeni. I sad postavlja se pitanje ko je tu raslabljen. Znači, Raslabljenost ide svakako od, kad govorimo o duhovnom smislu, Raslabljenost kreće od čovjekovog nedostatka ljubavi, od čovjekovog egoizma, opsednutosti sa sobom, i mi tu raslabljenost možemo da vidimo ne samo što vidimo na, da tako kažem, u našim crkvama, nego vidimo u našem životu svakodnevno, u našim porodicama, u odnosima dece, roditelja, muž, žena, brat, sestra, u tim porodičnim odnosima, tim malim crkvama primarnim, mi vidimo te raslabljenosti i sad te posrnulosti duhovne, tih ništa je drugo konflikt nego raslabljenost. Kad ne onaj kreativni konflikt koji ljudi se na njivi podžapaju oko toga da li su stok sena skrnali sa leve na desnu stranu i tako to, nego raslabljenost od viška vremena, od nerada, od neosjećanja drugoga, njegovih potreba, jednostavno opsednutosti sobom. Mi živimo u vreme jednog ličnog egoizma, jednog forsiranja ličnih, eto da tako kažem, i napredovanja u životu. Sve se nekako doživljava u nekom personalnom smislu. Uspešan si ako si napredovao u toj nekoj socijalnoj hijerarhiji. A za sve to vreme što se to dešava, ti ne primećuješ svet oko sebe, ne primećuješ svoje bližnje, svoga brata, sestru, ženu, decu. Jednostavno si opsednut sobom. I u toj svojoj duhovnoj raslabljenosti ti jednostavno živiš taj jedan, u suštini, čamotinski, jedan duhovni, bezizraženi život i ne primećuješ potrebe ljudi oko sebe, odnosno nemaš osjećaj ljubavi za druge. A to nemaš ni onog trenutka kada trebaš da praštaš za vreme tih konflikata koje međusobno ljudi doživljavaju. Mi kao hrišćani smo pozvani da nikada greh se ne zacari, da on traje ceo dan ili da traje celu noć. A čovjek u svojoj raslabljenosti, taj duh mrzovolje, on i praznoslovlja, on podgreva preko dana i kroz ceo dan on praktično nosi tu slabost, a slabost je dobra podloga, praktično jedan prodromalni stadijum za demonsko stanje, znači jedna preduvertira za demonska stanja. Znači, sve kreće od nedostatka elementarne ljubavi, a ljubav, znači osjećaj za drugoga, potreba za drugoga, potreba drugoga, njegov doživljaj sveta, i onda ako napravimo prostor za takav način života, onda to postaje stanje. A kad postaje stanje, tu se zacari, mi kažemo, demon. Znači, demonska stanje se zacare. Tu i odjednom vidite da iz nikakvih situacija nikakvih, koje ničemu vredne nisu, niti su nikako kreativne, nikako stvaralački, bilo šta, nastanu konflikti među ljudima. Znači, ni iz čega nastaju konflikti. Odjednom kreću vulkani, odjednom kreću eksplozije, emocija i svega. Zašto? Zato što čovjek jednostavno nije primetio ovo drugo u sebe. I kroz sve to se jednostavno praznimo, ali praznimo se u negativnom smislu. Neko kaže, svađa i konflikt je dobra stvar. Da, ali ona mora da ima kreativnu priču i može da bude, mora da ima u osnovi ljubav. Ali ako nema u osnovi razumevanje drugoga, ako nema osjećaj za ovog drugoga, onda ona postaje, da kažem, duhovno se čovjek raslabi, jednostavno omekša i spremanje da se u njega useli to, da tako kažem, demonizovano stanje. Ako to može neko sad kaže šta ovaj toliko koristi tu reč, međutim, zaista to, taj entitet, on može, mi možemo i tekako da ga oživotvorimo, razumete, tako, i tekako da ga uoplotimo u život, tako da je to nevjerojatno. Sa svojim ponašanjem i sa svojim tako kažem, nesavršenostima, a upravo to zbog nedostatka ljubavi. Zato smo pozvani da u trenutku kada se osjećamo duhovno raslabljeni, bilo u konfliktu, bilo u nekom takozvani unini ili nekom nazovi depresivnom stanju, da se setimo ovog za druga. I taj drugi nas, preko ovog druga se mi spašavamo. To je naš spasilac, mi smo davljenici, hvatamo se za njega, ali ne toliko da ga potopimo, nego da se zajednički naporima i mi trudimo, ne da povučemo nekoga u vir, nego da je zajedno želimo da ljubav postoji, da izađemo, da vaskrsnemo iz tog vira života. Tako da, sve u svemu, to je ono što, jer pazite, kad čitamo i Evanđelja, evo, čitali ste i juče i slušali ste, Hristos uvek pita, želiš li ti to? Znači, i onoga slepog želeli da pogleda, i onoga kljastog želeli da pogleda. Znači, on pita, želiš li ti to ili ne želiš? Znači, mi moramo taj aspekt imamo, da li mi želimo jedni s drugima da nosimo raslabljenost svog druga, ali to ne znači, nositi raslabljenost druga ne znači samo saosjećati se sa tim i živjeti u tom duhu raslabljenosti. Znači drugoga ojačavati, drugoga podizati, a i pre svega sebe nekako i tu to celo priče nekako i ne zaboraviti. Tako da priča o raslabljenom je jedna vrlo aktualna priča, jer tu se taj aktualizuje taj lični vojni moment, da li ti to želiš. Ma sad imamo digresiju kod ovoga Borislav Pekića, pa kada on u svojim Vreme čuda daje svoje, da tako kažem, poglede na Evanđelja zajedno sa, da kažem, sa raznim komentarima, pozitivni i negativni, ali upravo jednom za Jovanovo Evanđelje, gde on za čalu baš on opisuje taj doživljaj, i gde taj slepi u stvari praktično i ne želi toliko da progleda, ali kad progleda kad progleda taj slepi, on vidi sav kalo ovog života i sve to, sve ono što je celu iluziju za koju je verovao, ona postaje vidljiva. Video je, nikad nije video gde je živeo, nikad nije video s kim se družio, i onda sad zaključuje da živi u grobu, zaključuje da ga najbolji prijatelj potkrada, i Gospode, što si mi dao taj vid, koji, mislim, on u toj knjizi ne želi da praktično progleda, ali eto, na kraju nalazi jedno neko čudno rešenje, on ko želi pročita Pekića, ali nije hrišćanska priča do kraja, ali je zaista razočarenje čoveka tim beznađem i sa tim, kako da kažem, sa iluzijom koja je postala realnost. Znači, on je živ u jednoj iluziji, kada otvori oči, kada je video, on je bit u stvari realnost, šta je taj život. Ali ovde Gospod ipak kaže, želiš li ti, ovo već nije fikcija, nije roman, ovde je Evanđelje, i on kaže, Gospod, želiš li ti da pogledaš, želiš li ti da ustaneš. E, suza se tu provlači onaj drugi, a to je onaj, ko će da mi sad spusti u banju, ko će da mi sad spusti, gde mi je taj čovjek, gde je taj drugi, taj drugi u tom našim odnosima, svakodnevnom životu su taj naš čovjek, naša žena, naša deca, naš prijatelj, naš drug, tako da...
A šta ako nemamo tog drugog? Nemamo ženu, nemamo decu, nemamo suprugu, nemamo prijatelja, nemamo brata. Takav nam je život. Mi danas živimo vrlo usamljeno.
Po otuđeno.
To svi znaju, otuđeno.
Otuđeno,
ali puno je samih i usamljenih ljudi, zaista, fizički samih.
Zato što smo, pa eto, ne samo što su fizički, evo, na primjer, ovo što kažete, samo fizički, imamo dom, mesto gde dolaze ljudi svi strana i žive u jednom prostoru ograničenog, naravno imaju solidne uslove za život i sve to, brinu o njima, društvo brinu o njima, ali opet da bi oni došli na primjer na liturgiju, taj drugi, oni moraju veliki napor da upotrebe, da dođu, znači da ih neko podigne, da ih neko opere, da ih neko sredi, pripremi, da oni dođu kolicima, jedno 500 metara kroz neke ulice, uličice, neravnine, gde se tresu ta kolica, gde oni dobijaju non stop spazme od svega toga. Znači, dolazak njihov na liturgiju je put bola. To je pravi put bola. Hristov put bola, da dođete, to je jedolorosa. To je to. I kad vi vidite kako ljudi ti stvarno raslabljeni, stvarno usamljeni, dolaze kod nas dan, znači, neko mora da podigne to. Oni nas podišu. Evo kad kažete savremeni čovjek je usamljen, da, ali neko mora da ga podigne. Neko mora da bude taj drugi koji će ga spusti njegov odar i da ga spusti ga sa odara i da ga ubaci u banju da se voda uzburka. Znači, a ta uzburkavanje vode, to je ljubav. Jer tamo opet Hristos kaže duh je ljubav, duh je Bog. Tako da, ili Bog je duh. Tako da, duh ljubavi. Jer tu gde nema duha ljubavi, tu Bog ne obitava. U tim našim alkatrazima malim, zatvorenim, mi jednostavno tu Bog ne obitava. Ali ako načinimo beg iz toga, a beg se čini tako što čovek pozove nekoga sa strane da mu otkopa put, da mu nađe izlaz, znači potrebni smo, je to ono, ko pokuca, otvorit će. Moramo jedni drugima da kucamo na vrata, jedni drugi da vadimo iz naših duhovnih kala, iz naših bolesti, naših uninija. Znači, zaista svet je tako je formatiran da je jednostavno ide ka zatvorenosti. Znači, potpuno ide ka zatvorenosti, kroz savremenu tehnologiju, sve ide ka tome. Ali to nije izgovor da mi kao hrišćani ne možemo da se nađemo ovim drugima. Znači, mi smo pozvani da to radimo. Znači, za početak da prvo počnemo od kuće svoje. Da kad smo u nekoj tenziji, u nekoj međusobici, u nekom problemu, da uspomenemo da razrešimo to, da saslušamo jedne druge, da osetimo jedne druge, da razumemo raslobljenost jedne druge i u ljubavi podižemo se iz te raslobljenosti. Tako da, kao što je, kažemo, ovi ljudi što dolaze kod nas, to je zaista, osetite radost života. Pored njih morate da osjećate radost života. Znači, čovjek je čovjeku spasilac. Svakako, čovjek čovjeku nije vuk, nego čovjek je čovjeku Hristos i on je pozvan da jedan drugog vadi iz tog duhovnog ila, tog blata koje je stalno prisutno. Ono je veoma često nevidljivo. Ono je nevidljivo, to duhovno blato. Ono je često pokriveno prelepim lokvanjima koji je onako divno, ali vi ne možete da razaznate od tih lokvanja koliko je dole duboko i koliko je to blato živo. I možete da se upecate, da tako kažem, u toj bari, misleći opuštajući se i govorići sami sebi, jao, divno cveće, divni lokvanji, divni lotosi, a ono dole dubina 20 metara i samo živo blato. E, to su te svakodnevnice da mi u jednom trenutku osjećamo, to su paradoksi, u jednom trenutku osjetite nevjerojatnu blagodat i svesni te blagodati osjetite, imate nevjerojatnu snagu. I kažete, Gospode, kakav blagodatan trenutak. Vi ste toga svesni. Već posle sledećeg trenutka vi ulećete, hvatate se za lokvanj, a dole nemate na što da se oslonite. Tako da, sad, brzo morate biti spremni na to, znači na ta duhovna posrnuća, te raslabljenosti, brzo izronjavanje iz bare, iz blata i hvatanje jedni za druge. samo tako možemo se nositi da kažem, raslabljenosti jednih drugih.
Upravo ovo duhovno blato koje ste pomenuli pre nego što smo čuli pesmu, svuda je oko nas, zagazimo, ne primetimo, kao i svako živo blato, mislimo da je nešto obično, ali tako, a onda kad se čovjek nađe u tome, onda shvati da ako sledeći korak načini da tone sve dublje i ako nema, dakle, pomoć nekoga drugoga, ne može da se izvuče iz njega. Međutim, mi u ta stanja i uopšte u raslabljenost duhovnu koju ste lepo pojasnili, neosetno čovjek uđe u to. Uopšte ne primeti kad je ušao u to.
A zato sad, eto, nastavljamo na priču o slepu.
Da.
Evo, jednostavno...
Kako ne vidimo?
Pa ne vidimo, slepi smo. Nemamo taj duhovni vid. Nekada su ljudi osjećali jedni druge, ne samo vidnim očima i telesno, nego su osjećali smo jedni drugima damare. Zašto? A kako se osjeća? Samo zato ako voliš. Ti kad ne voliš, ti nemaš ni potrebu da osjećaš bilo kog drugog. Tako da nekako smo kratkovidi, slepi za tuđi bol, ali slepi smo i za osjećaj blagodati. Znači ovo sad što ste rekli, taj trenutak, zaista svi u životu osjetimo taj blagodatni trenutak koji podsjeća na neko, eto da kažem, prolećno raspoloženje, jedan zaista prijatan trenutak i gde sve ima smisla, sve oko vas ima smisla i osjećate se radosno. To je prosto i osjećate se veoma, veoma jako. Čak i bol koji čovjek nosi sa sobom, on možda i prestane da osjeća u jednom trenutku i izađe iz tog bola, ne opterećuje se s tim bolom. To sam u razgovoru sa ovim ljudima koji imaju posebne potrebe, oni imaju permanentan bol. Imate jedan trenutni bol, ušinuli ste se nešto vas boli, boli vas glava. Mislim, imate bol koji traje godinama. On je, znači, to je bol koji ide peta glava, glava peta i struja koja stalno ide. I stalno ste u bolu. Da kažem, znači, stalni spazmi, kako tu čovjek da vaskrsne iz tog bola, kako čovjek da se izvuče iz bola, a on postoji i sve je bol, razumete? E sad, mi smo zaista opterećeni smo sobom, mi samo vidimo i imamo oči za sebe, za svoju potrebu, mislim, to može čovjek da vidi u svakodnevici, za poslu, za ovo je moje, ovo je tvoje. Ovo. Znači, vidimo samo sebe, drugoga, oko sebe i blagodatni trenutak susreta sa ovim drugim, mi apsolutno ne vidimo. Mi smo slepi za taj blagodat. Nekad ga osjetimo, onako trenutno ga osjetimo, ali vrlo brzo tome ne pridajemo važnost. Ne pridajemo važnost i onda se useli se taj osjećaj beznadežnosti, besmisla i sve ostalo. Tako da, vrlo je važno za svakog čovjeka koji je verujući, koji je hrišćanin, da tu ima oči za Hrista, da ima oči za ovog do nas, to je taj naš Gospod. Tu je Gospod, kroz ovoga se projavljuje, kroz njega se pokazuje, kroz ovu ženu, kroz ovog čovjeka, kroz ovo dete, kroz ovog kolegu na poslu, tu se Gospod projavljuje. Ali ako mi jednostavno u tom slepom, u toj sleposti za sve oko sebe i opterećenosti sobom, ne vidimo tog koji je do nas, odnosno mi se tu u toj sleposti gubimo i to moramo zaista kao slepci kroz život i ne osjećajući jedan drugog, a kamoli videći drugoga i drugi pro. A gde je tu viđenje blagodati? Gde je tu viđenje blagodati? Gde je tu viđenje uopšte radosti za koju smo mi pozvani da a pokušavaju da nam, pokušavaju kroz razne stvari da nas opterete, da nema blagodati, da nema radosti, da je svet sumoran i čemeran. Pogledajte od vesti, nijedna vest, nemate nijednu normalnu vest na radiju, na televiziji, osim što su informacije neke relativno nebitne koje su u suštini vas ne tangiraju i vaše obitelji i uopšte vašeg okruženja. I nijedna vest nije blagodatna vest, nijedna vest nije blagodarna vest. Uglavnom su to neke informacije koje u suštini ničim vas specijalno ne raduju, naravno ako nije neki uspeh naših sportista. Ali o drugim uspesima da ne govorimo, naše neke dece koje su uspešno, o tom mi to ne vidimo, mi smo slepi za tu lepotu. Uglavnom su nam oči usmerene ka neko negativizmu i tako formiramo našu percepciju o svetu, o stvarnosti. Uglavnom vidimo negativizam. Zašto? Ne vidimo blagodat, ne vidimo radost. Ne vidi čovek dobru ženu pored sebe, ne vidi dobru ženu, decu pored sebe, ne vidi žena blagodatni trenutak života sa svojim čovekom, da je voli, da je poštuje, da je razume, da je pomaže, da čuje, da uvek može da se naslani na njega. Niko ne vidi, jednostavno kao da nam je neka koprena bačena, a ta ona se lako baca, ta koprena, na oči, a to što taj veo se lako baca zato što nema vere, nema pobožnosti, nema ljubavi, nema, jer ljubav to razduva sve, ona to baci kao Hristo što je skinuo ovome koprenu sa očiju i puno kal napravio i razmazao mu i skinuo, ali tu je bila ljubav, to je ovaj hteo, tu je Hristos rekao to svakako mogu, to nije to i apostolima, nije on za sebe sačuvao ekskluzivitet nekome da skine koprenu sa očiju, pa tek kad su apostoli koji su, znači nije samo on, ja sam, nego je on dao i drugima blagoslov, dao im je blagod. Tek kad apostol Petar uvideo taj blagod, on je mogao da učini isto što je Hristos. Tek kada je apostol Pavle oslepeo, pa progleda, on je učinio što je. Znači, morao je da ga sašije dobro, da ga baci u knockdown, da bi ga ponovo podigo, da bi on video to što treba. Znači, kod apostola Pavla je jedan lom teški bio, je morao slepi, pa da bi progledao. Znači, iz mraka svetlost izlazi.
Pa da, logično.
To je neverovatno. Znači,
ali
ti
mali knockdowni dešavaju se svima nama svaki dan. Samo je pitanje da li ih mi prepoznamo.
E, pa prepoznaju i brzo. Da. Tu je, pričali smo o duhovnom blatu. Znači, poenta izlaženje verovane je brzina ta. Znači, ne sme čovjek da dozvoli demonskom stanju da ono se zaparloši. Razumete? Znači, mora brzo taj duhovni smrad izlazi. Znači, vi ne možete dozvolite da vam se soba usmrdi. Morate brzo otvorite prozore.
Ali ako neko živi u smradu i naviknuti na to, to je njemu potpuno prirodno stanje.
Tako je.
Obraćamo se naravno i onima koji misle da nisu u tom stanju, a naprotiv baš jesu u tom stanju. Kako neko oče koga poznajemo ili na koji način da mu pomognemo možda da vidi da to taj način na koji on živi, radi, razmišlja, to duhovno blato u kome se nalazi i u stvari nije prirodno stanje za njega. A taj neko ne znači da je loš čovek, ne znači da je zao, ne znači da nekome čini nažal. Međutim, on ne shvata uopšte u čemu živi, jer je to model po kome je on odrastao. Ima mnogo takvih ljudi.
Kako da ne, ali tu mi ne smemo mi da budemo ni gordi, sada mi budemo,
upravo to, ali
sad mi znamo rešenje, pa mi ćemo, sad ćemo ja tebi da objasnim kako je to. Tu mora da se nađe smirenost. Ajde, ako smo, da kažem, kao mi ti koji nešto vidimo, ovaj ne vidi, ovaj šta, pitanje naše ispravnosti je upitno zaista. Ali ajde da kako kažemo, naleću kola i ti moraš da mu kažeš, ej, pazi, naleću kola.
Da.
Ti to vidiš, on ne vidi, mrtav je ugao, ne vidi. tu moramo mi da se otresemo naše gordosti, naše ispravnosti i da nađemo smirenja, odnosno ljubavi za njega ili za nju. Znači, tu mora da se nađe, ali opet kažem, to mora brzo da se reaguje. Znači, kao i u ovoj situaciji, moraš brzo da mu kažeš to, ali ne smo ni mnogo oko toga da se, kako je rekao, da se razglaba o tome. Mora da se, ne sme da se daje hrane demonu, jer on za čas posla od sitnice napravi krupnicu. Zamota priču i odjedno ispadaju iz tog ormara razni kosturi, svašta. Znači, jednu stvar povučete, odjedno ispadne sve i svašta. Znači, vrlo je tu treba čovjek da bude, ali mora da ima, u osnovi mora da ima ljubavi. Znači, mora da ima ljubavi, da radi neko dobro delo, da učini prema tom svom bližnjem, da on vidi da ga zaista, ali ne mora da mu nabija to na nos, svakako, i mora da nađe tog ličnog smirenja, a de je tu zaista molitva, znači mora da se obrati Gospodu i svetima, znači mora da projavi, da uzme taj duhovni lek molitve i opet kažem, mora brzo da reaguje. Znači, ne smije da dozvoli da ode u sledeći dan, jer svakom je dan dosta svoga zla. Tako da je vrlo bitno da taj duh se ne prenese na sledeći dan, ali kad to, znači, opet i opet, uvek odmah, znači, ne dozvoliti da se zacari ona tišina koja ništa ne govori, koja je mračna, koja je bezizlazna, besmislena, koja je veoma često u tim među ljudima. Znači, vrlo brzo jedni drugima ispovedete sagrešenja svoja. Znači, to je to. Brzo registrujte. Šta je, gde su tu hrišćani malo razliku drugi? Da bi oni trebali da registruju. Oni imaju taj, imaju te lakmuse duhovne koji brzo registruju šta se dešava u tom našim životima. Ništa više, samo on, aha, to je to, aha, to je ta sredina naša loša, on je odmah na papiriću registrovao, to se promenila boja i on je registrovao ljubav. Reakcija na ovo besmisleno stanje, ovo naše ćutanje, ovo jednu mrzlost, ovu našu međusobicu je ljubav. Prašte meni, iskreno, praštaj mi, znači, praštaj mom slepilu, praštaj moje duhovnoj raslabljenosti, praštaj mu ime ljubavi. Znači, to je vrlo važno, ali tu Hrišćan ne sme da se čudi. Nema tu čuđenja. Ali mora, ali ako ima čuđenja, onda tu je gordost, to je Hrišćan u svađu, pravi tu gordost. Znači, nema čuđenja. Znači, otvorenost jedna, prašti mi zaista i prašti mi bez čuđenja u ime ljubavi, spašaje me iz ove slepe, da tako kažem, raslabljenosti. Jer, zašto kažem brzo? Imate, ne znam, nekada mladi koji žive u gradu, nemoj taj, ne zna, pa kada hoćeš da pretrčiš preko neke, kako kažem, nekog blata, mnogo brže, kada pretrčiš preko blata, pa naravno, pazeći da se ne okliznaš, manje ti ostaje blata na nogama. Manje ti je i veće su ti šanse da brzo ti izađeš iz svega toga. A ako sporije, ako sporo to sve ide, onda si ti imaš velike mogućnosti da se zaglaviš u blatu. Tako da pozvani smo da jedne druge vadimo sad. Ko je tu SOS, ko je tu ta pomoć? U jednom trenutku sam ja, u jednom drugom trenutku si ti. I to je jedna, hrišćanski život je jedna igra ping-ponga, ja, ti, ja, znači nema samo ja, igram sam sa sobom i udaram u zid sam sa sobom. To je već ne hrišćanska priča, igramo tenis, ja i zid, nego igramo tenis, ja i partner, ja i onaj preko puta, a Hristos između nas jeste i bići, znači. Inače, nema igre od tog našeg ping-ponga. Tako da, a taj prostor gde se igra, to je taj sto, to je taj naš duhovni život, to je naša crkva. Tako da, pozvani smo da igramo po hrišćanskim pravilima. Ako igramo po hrišćanskim pravilima, imamo šanse da se izvučemo. Ne onim decidnim pravilima, onim rigidnim, da kažem nešto, ako ovo moraš ovo, ne, nego da zaista vidimo ovaj, hrišćanski svaki moment u našem životu, tako imamo šanse da progledamo, ali tako da progledamo da ne iskopamo sebi oči kao što je iskopao onaj kod u Pekićevom pogledu na Jovanovo evanđelje, jer nije znao šta drugo da uradi nego da ne gleda. Tako da ipak smo pozvani da gledamo.
Oče Lazare, da li smo mi uvek spremni da prihvatimo ono što nam Gospod daje, bilo to isceljenje? Možda će zvučati paradoksalno, mi se molimo Bogu da nam bude dobro, da nađemo bračnog druga, da ne znam, da nam deca budu zdrava, molimo se Gospodu, u stvari za početak da mu zablagodarimo za sve što nam je dao u životu, to je bilo prvo, ali kada dobijemo ono što treba da dobijemo, što smo molili, mi smo opet nezadovoljni. Mislim, kad kažem mi, naravno, mislim na najširi mogući ovaj krug ljudi. Ima toga dosta. Dakle, ne u smislu Pekića, zobići ćemo ga sada, ali u smislu da čovek, iako mu Gospod da ono što ga je molio, nije zadovoljan time na koji način je dobio i zašto to nije baš onako kako je taj neki čovjek ili neka žena, nebitno, zamislio, nego je to na drugi način. Mislim da je to, kako bi to stranci rekli, ono, vrhunski pokazatelj raslabljenosti i neverja, jednostavno neverovanja Gospodu, da je to što smo dobili upravo dobro za nas.
Pa to je opet i dokaz naše razmaženosti, to je dokaz i našeg nevaspitanja. To je dokaz naše neblagodarnosti, da nismo zadovoljni sa tim čime smo se nasitili, a to smo i tražili. To je ništa drugo nego duhovno nevaspitanje, a možda i, preto kažem, i porodično nevaspitanje, da ti ne razumeš ljubav oko sebe, da ne razumeš blagodat. Mislim, svaki čovjek nikad ne može da bude savršeno svjestan svega toga, ali mora da ima tu neku duhovnu kontrolnu tavlu koja će da registruje nedostatak blagodarnosti za ono što nam je Gospod dao. Znači, kao što imate kod kola, kada registruje tamo nema ulja, ne radi akumulator, mi to savršeno dobro vidimo, ali duhovne lampice kod nas slabo se pale. Zašto se pale? Zato što jednostavno, opet kažem, daleko smo od ljubavi. Opterećeni smo sobom. O tome se radi. Daleko smo od stvarnog razumevanja ovog drugog. Znači, inače, da smo tu blizu, vrlo brzo bi mi znali da reagujemo, znali bi, da tako kažem, da uznesemo blagodarnost. Ali nije blagodarnost samo da mi blagodarimo, zahvaljujem, hvala ti Gospode, da sad ponavljamo kao papagaji nešto u tom smislu. Nego stvarno da razumevamo um i duhom svojim, da razumemo tu ljubav koja nam se predaje. Znači, osenjeni smo ljubavlju, data nam je ta energija ljubavi, ona se izliva, mi to nekako u početku možda razumemo, posle nam to postane svejedno. Znate kako, kada muž ne razume blagodatni trenutak sa svojom ženom, pa vidi da mu je dobra žena, dobra deca, dobro uredila sve to oko sebe, tu porodicu, sve. I on se jednako navikne na tu, to kaže, pa to je monotonija. Tu monotonija. Bože, ta mi žena mi je monotona. Razumete? I on jedno kaže, ali meni treba nešto drugo. Treba mi nešto novo. Ali to što ti je novo, to ti je neblagodatno. To je... jednostavno ne poštujemo taj, da kažem, tu energiju koju smo dobili. Ne poštujemo tu ni ženu, ni tu porodicu koju smo dobili, i ne samo ženu, nego ne poštujemo ni ta, da kažem, ni kola koja nas vode kroz život. Ne poštujemo ni svog prijatelja, a to je opet nedostatak, nedostatak posebne pobožnosti, a ta posebna pobožnost nije neki ekskluzivitet, nego to je razumevanje blagodati. To što ti je dato, ti si dobio jedan kvant Božje energije koji si mogao i da ne dobiješ. Možete zamislite kako bolesni ljudi razumevaju blagodat toga što su uopšte živi. Razumite? Znači, kad vas pita neko ko ima duhovnih i telesnih problema, a on kaže, hvala Bogu da nije gore. Ne samo da nije gore, samo da on to tako kaže formalno, hvala Bogu da nije gore. Nego zaista hvala Bogu što ja mogu, što ja osjećam, što ja vidim, što ja čujem, što mogu da prisustujem. Evo, na primjer, kažem, opet ovi ljudi koji dolaze, Nataša, Antonija, Vlada, ovi iz doma, to su ljudi koji vi možete učiti zaista razumevanje blagodati. Pa kad oni se osvrnu na taj svoj život, pa kad oni imaju, da tako kažem, retrospektivu svog života, ispada da apsurdno, ali ispada tako, oni zaista blagodare sve u tome i nalazi smisao. Praktično, blagodarenje jeste traženje smisla. Razumete? A to najbolje mogu da razumeju. E sad, svi ti ljudi koji traže smisao, oni vole. I oni zaista, kod njih, čovjek koji traži smisao ne može da bude čovjek koji ne voli. Tako da se sve nekako vrtimo oko vrlo jednostavnih stvari. Razumevanje blagodati, traženje smisla, mislim, 21. veka čovjek traži smisao. E, to je to, ta naslušna potreba. 21. vek imamo sve, a ljubavi nemamo, a onda apostol Pavle kaže, ako ljubavi nemaš, ništa, si možeš i ovo i ono, i da pomeraš i brda i planini, da letiš i da radiš šta hoćeš, a ljubavi nemaš, ništa, i putovanje ti imaš, i pare, sve to možeš, a ljubavi nemaš, a ljubav, čitaj, to je razumevanje, blagodatna trutka, sećanje, znači, na Gospoda. To je taj trenutak koji mi nismo ni svesni šta je to. Vjerojatno je to sećanje Gospoda, prijatno mi Gospode sad, kako mi je fantazija u ovom trenutku. E, to je to. Mi imamo svi, što se kaže, duhovno smo overeni da to razumemo, a veoma često smo slepi, a i duhovno kljasti za to, za sve, da razumemo. Ali pozvani smo, eto, što se kaže, u ime Gospodnje, da se podižemo na svetim liturgijama. Eto momenta, eto nama trenutka kad idemo kod lekara nad lekarima, eto nama trenutka kad izlazimo iz tog naše zatvornosti. Znači, ako čovjek ima, ako je zaista sam i usamljen, ovo što smo pričali u našim zatvorima duhovnim, on je pozvan da na svetoj liturgiji dobije duhovni lek, da dobije zadovoljenje, da dobije injekciju ljubavi koja nije ništa drugo nego unošenje Gospoda u sebe. Tako da.
A kariota ti, ierota ti και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
A na jednu reč Hristovu odmah jemu poznajem Sina Božijega i polaze za njim ostavijek i sve.
reč pastira.